Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush deyir ki, İraqda hərbi qüvvələrin sayını artırmağı nəzərdən keçirir. Rusiya qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edir. Bugün Qırğızıstan parlamenti fövqəladə iclas keçirib, hökumətin dünənki istefasını müzakirə edib. Rusiya Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Sabah ATƏT-dən Kristian Ştrohal Azərbaycana gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush İraq müharibəsi üçün variantları nəzərdən keçirir. Hərbi qüvvələrin sayını artırmaq da bu variantlar arasındadır. George Bush bugün Ağ Evdə mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə hələ İraqdakı hərbi qüvvələrin sayı barədə son qərar verilməyib. Prezident onu da əlavə edib ki, İraq müharibəsində hələ çətin qərarlar, əlavə itkilər olacaq.
I'm not going to make predictions about what 2007 will look like in Iraq.
Mən qabaqcadan deyə bilmərəm 2007-ci il İraqda necə keçəcək, ancaq bir şey deyə bilərəm ki, çətin qərarlar və əlavə qurbanlar tələb olunacaq. Çünki düşmən amansız və zorakıdır. Mən sizə söz verirəm. Hökumətim respublikaçılar və demokratlarla işləyəcək, İraqda uğur qazanmağın yeni yolunu tapacaq. ABŞ prezidenti George Bush belə deyir. Rusiya qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, qərb dövlətləri vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişmək istəyirlər. Qətnaməyə İranla qanuni əlaqələri kəsəcək bəndlər salmağa çalışırlar.
Təəssüf ki, müttəfiqlərimiz məntiqimizi qəbul edib vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışırlar. Qətnamiyə elə bəyanatlar əlavə edirlər ki, nəticədə bu İrana qarşı qadağaları məhdudiyyətsiz edəcək. İranla tamamilə qanuni sahələrdə ticari və iqtisadi əlaqələri dayandıracaq.
Moskvada mətbuat konfransında çıxış eləyən Lavrov deyib ki, Rusiya bəzi İran rəsmilərinin səyahətinə embargo qoymağın da əleyhinədir. BMT-nin qətnaməsini Britaniya və Rusiya, həmçinin Almaniya hazırlayıb. Qətnamə Şuranın 15 üzvünə paylanıb. Ancaq Rusiya və Çinlə fikir ayrılıqlarına görə hələ səs vermə təyin olunmayıb. Əfqanistanın Qəndahar vilayətində 50 Taliban yaralısı öldürülüb. Xəbəri NATO yayıb. Ancaq nə NATO, nə də Əfqan qüvvələri arasında itki olmadığı bildirilir. Əməliyyat cümə günü başlamışdı. Sentyabrda da bu ərazidə oxşar əməliyyat keçirilib. Bugün Qırğızıstan parlamenti fövqəladə iclas keçirib, hökumətin dünənki istefasını müzakirə edib. Ölkədə yeni konstitusiya qüvvəyə mindiyindən yeni hökumətin necə formalaşacağı barədə suallar var. Parlamentin spiker müavini Kubaniçbek İsabekov deyib ki, parlament prezident Kurmanbek Bakiyevin yeni nazirlər üçün namizədlərini nəzərdən keçirməyə hazırdır. Bişkək məhkəməsinin qərarına görə parlament prezidentin qardaşından üzr istəməlidir. Məhkəməyə görə parlament baş prokurorluğa Canış Bakiyevə qarşı cinayət işi açmaq göstərişi verməklə səlahiyyətlərini aşıb. Prezident Kurmanbek Bakiyevin qardaşı Canış müxalifi Omurbek Tekabayevi gözdən salmaq üçün xüsusi sui-qəsdi ittiham olunur. Hadisə ötən sentyabrda baş verib, o vaxt Canış ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətində işləyib. Rusiya Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, yaxın günlərdə Rusiyanın Gürcüstanla münasibətlərində yaxşılaşma görünmür. Çünki Tbilisi gərginliyin azalması üçün real addım atmır. Lavrova görə Gürcüstan liderləri Qərbin dəstəyini qazanmaq üçün Rusiyanın onlara təcavüz planlaşdırdığını bəhanə edirlər. Nazir Gürcüstanı anti-Rusiya siyasətinə son qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Sabah ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Ştrohal 2 günlük səfərlə Azərbaycana gəlir. Onun rəsmilərlə qeyri-hökumət təşkilatları müxalifətçilərlə görüşü planlaşdırılır. Sabah Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyevin də Azərbaycana səfəri gözlənir. ANS televiziyası və radiosunun tezliyinə elan olunmuş müsabiqə üçün rəsmi müraciət olunmayıb. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəminin fikrincə bu teleşirkətin müsabiqəni udmaq şansının böyük olması ilə bağlı ola bilər. Şahnaz Bəylər qızını eşidək.
ANS televiziyası və ANS ÇM radiosunun tezliyinə elan olunmuş müsabiqə ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasına heç bir rəsmi müraciət daxil olmayıb. Bunu Şura sədri Nuşravan Məhərrəmli Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib. Cənab Məhərrəmli əksər hallarda şifahi müraciətlərin gəldiyini, bəzilərinin isə sadəcə müsabiqənin şərtləri ilə tanış olduqlarını deyir. Şura sədri müsabiqəyə sənədlərin təqdim olunmamasını, ANS televiziyasının yayımının müvəqqəti bərpası və onun gələcəkdə müsabiqəni udmaq ehtimalının olması ilə bağlılığını istisna etmir. Bu il noyabrın 24-də Şura çoxsaylı xəbərdarlıqları nəzərə almadığına görə ANS televiziyası və radiosunun lisensiya müddətini uzatmamış yayımı dayandırmışdı. Onların yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan etmişdi. 17 gün sonra isə qurum ANS televiziya və radiosunun yayımını bərpa etmişdi. Dekabrın 22-sində Milli Televiziya və Radio Şurası lider televiziyasının lisensiya məsələsinə də baxacaq. Nuşravan Məhərrəmli bildirir ki, rəhbərlik etdiyi şura lisensiya ilə bağlı bütün məsələləri ilin sonuna kimi başa çatdırmaq niyyətindədir. 2007-ci ildənsə Azərbaycanın efir məkanının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması ilə bağlı gündəmə yeni məsələlər gələcək.
Yəni yerli tezliklərdə xarici kanalların yayımlanmasının qarşısı alınacaq. Bütün dünyada televiziya kanalları və radio stansiyalar yalnız peyk və kabel vasitəsilə yayımlanır, biz ona keçəcəyik. Nəyə qədər biz bu sahədə çox böyük güzəşlər etmişdik. Dünyanın beynəlxalq təşkilatları da bunu heç nəzərə almırlar, siyasi rəng verirlər, amma burada heç bir siyasi rəng yoxdur.
Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşiravan Məhərrəmli belə deyir.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı. Artıq Naxçıvan özü-özünü elektrik enerjisi təmin eləyəcək. Bugün Naxçıvana gedən Prezident İlham Əliyev modul tipli elektrik stansiyasının açılışında belə deyib. Onun sözlərinə görə qaz turbin stansiyasının yenidən qurulması və Vayxır SES-in inşasının başa çatması Naxçıvanın enerji imkanlarını daha da artıracaq. Sabah Binəqədi rayon məhkəməsi ali məktəbə testdən kənar qəbul olunduğu bildirilən Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin işinə baxacaq. Tələbələrin açlıq aksiyası 30 gündür davam edir. Ağzını yapışqan qanlı lentlə bağlayan 4 tələbədən biri Samir Babayevin vəziyyəti bugün pisləşib, onu əməliyyata hazırlayırlar. Bugün tələbələrə AXCP sədri Əli Kərimli, Birləşmiş Ştatların Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşları baş çəkiblər, onlara aclığı dayandırmağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatların yeni müdafiə naziri Robert Gates bugün Bağdada gəlib. O, özünün dediyi kimi Birləşmiş Ştatların nə qalib, nə də məğlub olduğu müharibəni görmək, ABŞ komandirləri ilə görüşmək istəyir. Pentagonun bu günlərdə açıqladığı hesabatda İraqda zorakılıqların artdığı deyilir. Birləşmiş Ştatların İraqda verdiyi qurbanların sayı isə 3000-ə yaxınlaşır. Bugün İraqın Nəcəf şəhərində Amerika qüvvələri hakimiyyəti formal olaraq İraqlılara verib. Fələstində yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Hakim Həmas hərəkatı ilə əvvəl hakimiyyətdə olmuş Fətah arasında atəşkəs dünən gecə qüvvəyə minib. Bundan əvvəlki atəşkəs isə cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən Fələstində azı 6 nəfər, gecə daha 2 nəfər öldürülüb. Milyarder Roman Abramovic Çukotka qubernatorluğundan istifa verib. Kremlin bildirdiyinə görə Prezident Putin hələlik onun istifasını qəbul etməyib. Abramovic 2000-ci ildə Çukotkanın qubernatoru seçilib, 2005-ci ildə Putin onu ikinci müddətə bu vəzifəyə təyin edib. Abramovic Rusiyanın ən varlı adamı larındandır. Forbes jurnalına görə onun azı 18 milyard dollarlıq sərvəti var. Və sonda Los Angeles aeroportunda bir qadın səhvən bir aylıq nəvəsini rentgen maşınına qoyub. Təhlükəsizlik işçisi monitorda uşağın formasını dərhal sezib və onu kənara çəkib. Həkimlərə görə uşaq təhlükəli dərəcədə şüalanmayıb. Hadisə ötən şənbə baş verib. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam eləyir. İndi isə günün hadisələrinə daha ətraflı baxışı Elxan Nəsibli təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? 3 uşağı olan hərbi xidmətə çağırılacaqmı? Qanun layihəsindən nələr çıxarıldı, nələr qaldı?
Valideynlərdən yalnız birinin belə bir əlillik dərəcəsini daşıması onun evladını hərbi xidmətdən saxlamırdı.
Amerikada növbəti prezident kim ola bilər? Rudolf Giuliani, Hillary Clinton yoxsa kim?
Hillary Clinton və John McCain artıq 2 ildir ki, prezidentlik uğrunda yarışır.
Azərbaycan prezidentinin Naxçıvan səfəri. İndi isə bir qədər ətraflı. 3 uşağı olan əsgərliyə çağırılacaqmı? İctimaiyyətdə və mətbuatda mübahisə doğurandan sonra hərbi çağırış haqqında qanun layihəsi parlamentin müzakirəsindən çıxarıldı və Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasına göndərildi. Hansı məqamlar layihədə qalır, hansılar çıxarılır? Komissiya üzvü Zahid Oruçla Marif Çingizoğlunun söhbətinə qulaq asaq.
Zahid bəy, dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna prezidentin təklif elədiyi dəyişiklik müzakirə olundu və bu ciddi narazılıqlara səbəb oldu. Təkliflər komissiyada müzakirə olunandan sonra Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim olundu, amma sonra məlum oldu ki, bu gündəlikdən çıxarılıb. Amma indi yenidən bu məsələ komissiyada müzakirə olundu. Hansı nəticəyə gəlindi?
Söhbət daha artıq dərəcədə ailə vəziyyətinə görə möhlət hüququ sahibi olan vətəndaşlardan gedirdi. Birinci olaraq 3 evlat sahibi olan ataların hərbi xidmətə çağırılması məsələsi nəzərdə tutulurdu. Belə bir təklif vardı. İndi artıq bu məsələ köhnə variantdakı kimi saxlanacaq. Yəni, bu şəxslərə qarşı hər hansı bir yeni addım nəzərdə tutulmur. Yəni, onların möhlət hüququ yenə də saxlanacaqdır. Amma ikinci qrup əlil ata və ya ana məsələsindən bağlı təklif nəzərdə tutulmuşdu ki, onların himayəsində bir evlat varsa, onun xidmətdən möhlət verilirdi. Bu möhlət hüququ onlardan alınır. Amma birinci qrupa aid olan düzəliş də vardı. Nəzərdə tutulurdu ki, birinci qrup ata və ya ana. Orada həm ya istilahını götürmüşdülər, yəni belə çıxırdı ki, hər iki valideyn birinci qrup əlil olmalıdır. Əks halda yenə də birinci qrup ata və ya birinci qrup ananın, yəni valideynlərdən yalnız birinin belə bir əlillik dərəcəsini daşıması onun evladını hərbi xidmətdən saxlamırdı. Amma indi o ya istilahına da toxunulur, bütövlükdə birinci qrupların həyatına möhlət hüququnu götürmək məsələsi şamil olunmur. Yəni onlar bu möhlət hüququnu saxlayacaqlar. İkinci mühüm məsələ isə vacib olan xidmət müddətinin artırması məsələsidir. Bu bilirsiniz ki, ali təhsillər üçün də 1 ildən 1 il 6 aya qaldırılması nəzərdə tutulurdu. Belə bir təklif vardı. İndi artıq bu xidmət müddəti elə 1 il səviyyəsində də saxlanacaqdır. Amma dövlət qulluğu ilə bağlı məsələlərdə gömrük orqanlarına, prokurorluq orqanlarına, ədliyyədə və bir sıra digər qurumlarda işə qəbul zamanı hərbi xidmət keçimi mütləq şərt kimi qoyulur.
Zahid bəy, bəs institutu bitirənlərə magistraturaya sənəd vermək üçün möhlət hüququ verilirdi. Bu məsələ layihədə özəlliyini necə tapdı?
Möhlət hüququ ilə bağlı ali təhsili bitirəndən sonra şəxslərin magistratura və aspiranturaya daxil olunmasına bir formulla yenə də müvafiq icra hakimiyyətinin siyasi əsasında onlara belə bir şansı tanımaq ötən sənəddə təsbit olunmuşdu. Yeni layihədə isə bu müddəanı bütövlükdə çıxarıblar. Belə təklif olunur ki, bakalavr pilləsində qurtaran şəxslər bir mənalı olaraq bir illik xidmət dövrünü başa vurmalıdırlar. Əslində elə xidmət müddətini artırmamağın ən böyük başlıca səbəblərindən biri də artıq, yəni növbəti təhsil pillələrinə keçid etmədən bakalavr mərhələsindən sonra xidmət keçmək dənilirsə, artıq onu bir il altaya qaldırmamaq və beləliklə də onu təhsildən daha çox ayırmamaq, onu yadırğamasına imkan verməmək mövqeyinin əsas götürüldüyü deyilir.
Zahid bəy, belə çıxır ki, institutu bitirən şəxs magistraturaya sənəd vermədən hərbi xidmətə getməlidir, nəinki ona möhlət hüququ verilməlidir.
Hazır ki, qanunvericilikdə məhz bu təklif olunur. Belə mövqələr ötən dəfə də bizim tərəfimizdən səslənirdi ki, Azərbaycanın alim və elm kontingentinin yaşına baxsaq, orta yaş həddi hər halda 50-dən yuxarı olduğunu görəcəyik. Onların böyük bir hissəsi Sovet dövründə bu sahəyə gələn insanlardır və elm də təhlükəsizliyin ən mühüm bir komponentidir. Ona görə də təhsil sferasında çalışanların kontingentinə yeni insanların gəlməsini biz stimullaşdırmaq üçün bəlkə də onların bu şansını tanımalıydıq. Yəni, nəzərə alın ki, cəmi 300 nəfər aspirantımız vardı bizim. İndi ona görə də bəlkə bu məsələ müzakirə olunacaqdır yenə.
Bu dəyişikliklərlə bağlı, bugün komissiyada edilən dəyişikliklərlə, düzəlişlərlə bağlı necədir sizin fikriniz? Tam razısınız yoxsa yenə də razı qalmadığınız məqamlar var?
Hər halda birinci ondan razıyam ki, deməli, ölkənin ictimai rəyinə və mediasına çıxmış mövqelər nəzərə alındı. Təhsil sektoruna bağlı məsələyə əlbəttə bir daha da geniş təhlilinə ehtiyac var. Yalnız onu deməliyəm ki, müxtəlif mövqelər var. Bir qism insanlar hesab edir, hətta bugün o da səsləndi ki, bəlkə ümumiyyətlə bakalavr pilləsindən sonra yox, elə institutda qəbul olundan sonrakı dövrdə bunu etsin. Yəni o xidmətini həyata keçirsin. Daha tez əldə edəcəkdir. Yəni bu momentlər var.
Zahid bəy, bu necə olacaq? Bu məsələ bir qədər aydınlıq gətirərdiniz.
Belə təkliflər də var ki, 18 yaşına çatır, ali məktəbə daxil olur və elə bundan sonra artıq ali məktəbi hələ oxumazdan, bitirməmişdən əvvəl ilə xidmətə getsin. Hatırlayırsınız, Sovet
dövründə sonra gəlib təhsilin davam etdirsin.
Bəli, belə fikirlər də müəyyən deputat tərəfindən səsləndi.
Necə isə bilirsiniz, bu növbəti cümə günü parlamentin müzakirəsinə təqdim olunacaq mı bu sənəd?
Bəli, artıq gündəliyə salınıb.
Demək, parlamentin növbəti iclasında bu məsələ müzakirəyə çıxarılacaq.
Elədir, bəli.
Çox sağ olun, minnətdaram mən sizə.
Sağ olun.
Millət vəkili Zahid Oruç hərbi çağırış haqqında yeni qanun layihəsinin hələlik son variantı barədə radiomuza məlumat verdi. Xəbər proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2008-ci ildə Amerikada prezident seçkiləridir. Prezident seçkilərini kim uda bilər? George Bush hələ 2 il prezident olacaq, ancaq Amerikada namizədlər ənənəvi olaraq xeyli qabaq bəlli olur. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkilərinə 2 ilə yaxın bir vaxt qalır. Amma hər iki iri siyasi partiyadan kimlərin prezidentlik iddiasında olacağı indidən gündəmdədir. Bəzi siyasətçilər prezidentlik iddialarını artıq bildiriblər, bəziləri isə bilinsə də hələ düşündüklərini deyirlər. Radiomuzun Vaşinqtondakı müxbiri Andrew Tallinin verdiyi xəbərə görə, prezidentliyə namizədliyi gözlənənlər sırasında ilk növbədə adı çəkilənlərdən biri New Yorkun keçmiş meri Rudolph Giuliani-dir. Amma Respublikaçı Giuliani qərarını tezliklə açıqlamayacağını deyir. Əlbəttə, indinin özündə və ya yaxın gələcəkdə bu düz olmazdı. Amma hardasa gələn il bu açıqlanır. Giuliani 2001-ci il 11 sentyabr hücumundan sonraki fəaliyyətindən çox məşhurdur. Əgər o prezidentlik yarışına qoşulmaq qərarına gələrsə, başqa bir respublikaçı iddiaçının, senator John McCain'in rəqibinə çevrilə bilər. McCain öz şansını öyrənmək üçün bir komitə də yaradıb, amma yekun qərarını biraz sonra açıqlayacağını deyir. Həmişə dediyim kimi, gələn ilin əvvəlində qərar verəcəm və bayram günlərini ailəmlə bir yerdə keçirərək bu qərarı çıxaracaq. Respublikaçıların başqa bir mümkün namizədinin Massachusetts ştatından peyda olacağı gözlənir. Bu ştatın qubernatoru Mitt Romney Amerikalılara yaxşı tanış deyil. Amma Amerikanın yaxın tarixində çoxlarının tanımadığı adamın prezident olması örnəyi də var. 90-cı illərin əvvəllərində Arkansas qubernatoru Bill Clintonu ölkədə tanıyanların sayı çox deyildi. Respublikaçılara müxalifətdə olan demokratlara gəlincə, Clintonun çoxdan məşhurlaşmış arvadı Hillary'nin adı tez-tez çəkilir. Hələ xanım Clinton namizədliyini irəli sürəcəyini deməyib. Amma onun prezidentliyə iddiası artıq məlumdur və 2008-ci ildə demokratların əsas namizədi olacağı gözlənir. Partiyadaşları arasında əsas rəqibi isə 45 yaşlı Barack Obama ola bilər. Əgər prezidentlik yarışına qoşulmaq qərarına gəlsəm, bunu elan edəcəm və hər kəs dəvət ediləcək. Bu anından söz-söhbətlərə son qoyulacaq. Bunu yeganə Afrika-Amerikalı mənşəli senator Obama deyir. Birləşmiş Ştatlarda prezidentin səlahiyyət müddətini qanun məhdudlaşdırır. Amma prezident olmaq istəyini bildirməyə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu dəfəki seçkidə isə öz istəyini bildirmək hüququndan ən tez istifadə edənlərdən biri demokrat Tom Vilsak oldu. Iowa ştatının qubernatoru Vilsak çox da məşhur deyil. Nəyə görə bir çox potensial namizədlər seçkilərə bir neçə il qalmış fəaliyyətə başlayırlar. Bu tez deyilmi? Vaşinqtondakı Demokrat İnstitutunun direktoru Patrick Basham hesab edir ki, ciddi namizədlər öz işlərini hələ öncədən tuturlar. Təhlilçinin sözlərinə görə bir çoxları kampaniyaya artıq neçə illərdir ki, başlayıb. Hillary Clinton və John McCain artıq 2 ildir ki, prezidentlik uğrunda yarışır. Təhlilçi hesab edir ki, namizədlərin adlarını tanıtması qələbə üçün şərt deyil, amma kampaniyaya vəsait yığımında çox önəmlidir. Geniş yayılmış fikirlərdən biri də odur ki, George Bush'un İraq siyasətinə görə narazılıqlar demokrat namizədlərin şansını artıra bilər. Başım, Respublikaçı namizədlərin çıxılmazda olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə, Respublikaçı namizədlər Prezident Bush'dan fərqli bir siyasət yürüdəcəklərinə seçiciləri inandırmalı olacaqlar. Respublikaçılar tərəfdə istənilən bir siyasətçi öz strategiyasına iki şeyi daxil etməlidir. Birincisi, qarşıdakı 2 ildə Prezident Bush çətin ki, məşhur prezident sayılacaq. İkincisi, Amerikada siyasətçilər Vaşinqton əleyhinə çıxmaqla seçilirlər. Bu isə o deməkdir ki, hökumətə yaxınlığından asılı olmayaraq, istənilən namizəd sübut eləməyə çalışmalıdır ki, Vaşinqtonun hakimiyyət mədəniyyətinin bir hissəsi deyil və onu sıravi Amerikalıların ehtiyacları daha çox maraqlandırır.
Amerikada prezident kim olursa olsun, demokratiya öndə olur. Ancaq neft önəmlidir, yoxsa demokratiya? Amerikanın dövlət katibinin insan haqları və demokratiya məsələləri üzrə müavini Barry Lovenkronun Bakı səfəri hakimiyyətə hansı mesajı verdi? Bundan dünən danışmışdıq. Bugün isə müxalifətin və medianın bu səfərə münasibətini öyrəndik. Xatırladaq ki, Lovenkron Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət elədi, tələbələrlə görüşdü, dedi ki, qabiliyyətli adamları irəli çəkmədən demokratiya olmur və s. Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda apardığı siyasətlə bağlı cəmiyyətdə müəyyən anlaşılmazlıq var idi. Xüsusilə də müxalifət düşərgəsində bəzi siyasətçilər hesab edirdilər ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik islahatlardan çox təhlükəsizlik və enerji məsələlərində maraqlıdır. Serkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi cənab Lovenkronun Azərbaycana səfəri bu təsəvvürləri bir qədər dəyişib. Ancaq o hesab edir ki, bu təsəvvürlərin tam dəyişməsi bir səfərin işi deyil. Rauf Mirqədirov deyir ki, onun həm jurnalist Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etməsi, həm müxalifət partiyaları və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşü, həm də siyasi islahatların vacibliyini dönə-dönə vurğulaması göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar demokratiya məsələlərinə az önəm vermir. Onun sözlərinə görə bu səfər Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən narahatlıqdan irəli gəlir və Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Rauf Mirqədirovun fikrincə, əgər bir ölkədə demokratik islahatlar aparılmırsa, həmin ölkə qlobal və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində də etibarlı tərəfdaş ola bilməz. O hesab edir ki, məhz bu səbəblərdən də Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokratik islahatlara diqqəti artırmaq məcburiyyətindədir. Bu səfərlə bağlı oxşar fikirlərə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin də mövqeyində rast gəlmək. Olur isə Qəmbərin sözlərinə görə birinci dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə köməkçisi Azərbaycana gəlir. Üstəlik demokratik islahatların vacibliyi ilə bağlı çox ciddi çağrışlar səslənir. İsə Qəmbər deyir ki, bu çox ciddi mesajlardır və Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycanla bağlı müəyyən narahatlığından xəbər verir.
Demokratiya zidd mövqe tutmaqla hakimiyyət tədricən Qərbə yox, Rusiyaya yaxınlaşmaq istiqamətində hərəkət edir. Bu da təbii ki, ciddi narahatlıq təşkil edir. Cənab Lovenkronun ifadə elədiyi o prioritetlər təbii ki, düzgün prioritetlərdir. Bu bizə də bəllidir ki, onların burada maraqları həm təhlükəsizlik, həm enerji, həm də demokratiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Məsələn ki, bu üç prioritetin üçü də bir-birindən bu və digər dərəcədə asılıdırlar. Bu baxımdan bu səfərin əhəmiyyəti kifayət qədər ciddidir.
Azərbaycan həm qlobal, həm də enerji təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Birləşmiş Ştatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Ancaq bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu iki sahədən fərqli olaraq demokratiya və insan hüquqları məsələlərində əməkdaşlıqda müəyyən problemlər özünü göstərir. Serkal qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, bu da Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik islahatlara hələ hazır olmamasından rəli gəlir. Ancaq Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov deyir ki, onlar Birləşmiş Ştatlarla hər üç sahədə əməkdaşlıqda eyni səviyyədə maraqlıdırlar. O fikirlərinin təsdiqi üçün dövlət başçısı İlham Əliyevdən də statlar gətirir.
Təxminən deyəcəm, ona görə ki, stat ola bilsin, səhv edərəm. Fikir belədir, Azərbaycan demokratik inkişafda Avropa ölkələri səviyyəsinə çatmasa, neftdən əldə olunan gəlirlər Azərbaycan gələcəyi üçün normal paylana bilməz, istifadə oluna bilməz.
Səməd Seydov deyir ki, islahatlar üçün əsas şərt hakimiyyətin iradəsidir. Hakimiyyət də onun fikrincə belə bir iradəyə malikdir. İlxan, cənab Lovenkron Azərbaycandakı görüşlərində həm sessiz islahatları, həm də sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr vermişdir. Səməd Seydov deyir ki, Azərbaycan hər iki məsələ ilə bağlı ATƏT-lə danışıqlar aparır. Onun sözlərinə görə bu da o deməkdir ki, Azərbaycan həmişə siyasi islahatlarda maraqlıdır. Ancaq o hesab edir ki, bu istiqamətdə konkret nəticələr gözləmək hələ ki tezdir. Səməd Seydovun sözlərinə görə Azərbaycanın qərb ölkələri ilə demokratiya sahəsində əməkdaşlığı elə inkişaf etdirilməlidir ki, bu qlobal və enerji təhlükəsizliyi sahəsindəki əməkdaşlığa problemlər doğurmamalıdır. Serkal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla demokratiya məsələsində əməkdaşlığının taliyi hadisələrin gələcək inkişafından asılı olacaq. Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti qlobal və enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıqdan bir qayda olaraq özünün demokratik islahatlardan sığortalamaq üçün istifadə etməyə çalışıb və indi də bu amildən bəhrələnməyə çalışa bilər.
Azərbaycan hökuməti fikirləşə bilər ki, bu münsəxirlər elə bir ciddi real təzyiq addımlarına keçməyə bilməz. Azərbaycanın Gürcistanla enerji daşıyıcılarının təmin olunmasının əhəmiyyətini artması ilə bağlı həm Avropa Birliyi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi təzyiq vasitələrindən istifadə etməyəcək. Belə bir təəssürat Azərbaycan hökumətində yarana bilər.
Rauf Mirqədirov deyir ki, əgər Birləşmiş Ştatlar demokratik islahatlarda israr etsə, Azərbaycan hökuməti geri çəkilməli olacaq. Ancaq onun sözlərinə görə bundan ötürü cəmiyyət də bu islahatlarda maraqlı olduğunu həm hökumət, həm də qərb dairələri qarşısında nümayiş etdirməlidir.
Çox sağ ol, Babək. Dinləyicilərimiz xəbərlərdən sonra nələri işləyəcək?
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-24
Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk Azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24
İndi isə regionlara keçək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan səfərindən İlqar Rəsul xəbər verir. Prezidenti səbirsizliklə gözləyən cəmaat İlham Əliyevə nə dedi? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Dekabr 20-sində Naxçıvana gələn Prezident İlham Əliyev bir sıra obyektlərin açılışında və baxışında iştirak elədi. Dövlət başçısı ilk növbədə Heydər Əliyev adına muzeyin açılışında iştirak elədi. Ondan sonra Azərbaycan Prezidenti yeni tikilmiş diaqnostika müalicə mərkəzinin açılışında oldu. Daha sonra dövlət başçısı modul tipli elektrik stansiyasının, orta məktəbin və başqa obyektlərin açılışında iştirak elədi. Bir sıra obyektlərə isə baxış keçirdi. Azərbaycan Prezidenti diaqnostika müalicə mərkəzinin açılışında əhali qarşısında çıxış elədi. Dövlət başçısı Azərbaycanın iqtisadi inkişafından danışdı. Eyni zamanda Naxçıvanın inkişafı barədə öz fikirlərini söylədi. Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, ölkədə görülən işləri Azərbaycan dövləti öz hesabına görür. Naxçıvanda isə o yolların salınmasını, müalicə mərkəzlərinin, xəstəxanaların, məktəblərin tikilməsini misal gətirərək Naxçıvana diqqətin olduğunu və Naxçıvanın inkişaf etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev əhali qarşısında çıxış edərkən elektrik enerjisi barədə danışdı və yeni açılan modul tipli elektrik stansiyasının əhəmiyyətindən danışdı. İlham Əliyev bildirdi ki, bundan sonra Naxçıvan özü özünü elektriklə təmin edə biləcək. O, buna misal olaraq 87 megavatlıq açılan modul elektrik stansiyasını, Bayxır su elektrik stansiyasını və digər elektrik stansiyalarının adını çəkdi və bildirdi ki, artıq Naxçıvanın elektrik problemi olmayacaq. Eyni zamanda dövlət başçısı uzun müddətdən sonra Naxçıvana qaz çəkilməsini də müsbət hadisə kimi dəyərləndirdi və bildirdi ki, bütün bunlar Naxçıvan əhalisi üçündür. Elxan, düzdür, mən ilk dəfədir Naxçıvanda oluram, amma deyim ki, hava limanından obyektlərə qədər olan məsafələri də keçdikdə doğrudan da Naxçıvanda yolların çox yaxşı vəziyyətdə olduğunu müşahidə elədik. Eyni zamanda abadlıq işlərinin aparılmasını, şəhərdə kifayət qədər təmizlikdir, hər yer abadlaşdırılıbdır, tikintilər var, o, prezidentin özü də bunu çıxışında qeyd elədi. Bundan başqa imkan daxilində bir neçə nəfərlə də söhbət elədim, onlar da bildirirlər ki, Naxçıvanda işıq, qaz problemi artıq yoxdur. Elxan, onu da deyim ki, Naxçıvanda hal-hazırda hava çox soyuqdur. Mənfi 10 dərəcəyə qədər şaxta var. Qar yağır, əvvəl biraz yağıb, hiss olunur ki, indi səngiyibdir, amma hava olduqca soyuqdur. Ancaq buna baxmayaraq dediyim kimi, bütün qrafik üzrə olan obyektlərə baş çəkildi və əhali də küçələrdə var idi. Ancaq iş qrafiki gərgin olduğuna görə biz əhali ilə o qədər də çox söhbət edə bilmədik. Yalnız düşdüyümüz obyektlərin bəzilərinin yanında və qaldığımız oteldə bir neçə nəfərlə vəziyyəti öyrənmək imkanı yarandı. O da dediyim kimi, onlar şomaklar Naxçıvanda görülən işləri müsbət dəyərləndirdilər. Elxan, mən başqa regionlarda olanda, prezident regionlara başlayəndə, orada prezidentə yaxınlaşıb məktub vermək istəyən, hansısa şikayətin bildirənəyə cəhd göstərən adamlar olurdu. Sözsüz ki, onların müəyyən qisminə buna nail olurdular, amma bir başqaları polis qarşısına aldı, amma Naxçıvanda bunun şahidi olmadım. Obyektlərin açılışına kifayət qədər adamlar gəlsə də, amma deyim ki, kiminsə prezidentə məktub vermək istəyi və yaxud da ki, hansısa bir narazılığı müşahidə olunmadı. Hava soyuq olmasına baxmayaraq əhali oradaydı, amma bu cür hallar müşahidə olunmadı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndi isə bir daha bu saatki xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush İraq müharibəsi üçün variantları nəzərdən keçirir. Hərbi qüvvələrin sayını artırmaq da bu variantlar arasındadır. George Bush bugün Ağ Evdə mətbuat konfransında danışıb. Onun sözlərinə görə hələ İraqdakı hərbi qüvvələrin sayı barədə son qərar verilməyib, ancaq Prezident əlavə edib ki, İraq müharibəsində hələ çətin qərarlar və əlavə itkilər olacaq. Rusiya qərb dövlətlərinin BMT vasitəsilə İranı cəzalandırmaq istəməsini tənqid edir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, qərb dövlətləri vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişmək istəyirlər. Qətnaməyə İranla qanuni əlaqələri kəsəcək bəndlər salmağa çalışırlar. Əfqanistanın Qəndahar vilayətində 50 Taliban yaraqlısı öldürülüb. Xəbəri NATO yayıb. Əməliyyat cümə günü başlanmışdı. Bugün Qırğızistan parlamenti fövqəladə iclası keçirib, hökumətin dünənki istifasını müzakirə edib. Ölkədə yeni konstitusiya qüvvəyə mindiyindən yeni hökumətin necə formalaşacağı barədə də suallar var. Bişkek məhkəməsinin qərarına görə parlament prezidentin qardaşından üzr istəməlidir. Məhkəməyə görə parlament baş prokurorluğa Canış Bakıyevə qarşı cinayət işi açmaq göstərişi verməklə səlahiyyətlərini aşıb. Rusiya Gürcüstanla gərginliyin azalmadığını deyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, yaxın günlərdə Rusiyanın Gürcüstanla münasibətlərində yaxşılaşma görünmür, çünki Tbilisi gərginliyin azalması üçün real addım atmır. Sabah ATƏT-dən Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Ştrohal Azərbaycana gəlir. Onun rəsmilərlə, qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifətçilərlə görüşü planlaşdırılır. Sabah Binəqədi rayon məhkəməsi ali məktəbə testdən kənar qəbul olunduğu bildirilən Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin işinə baxacaq tələbələrin aclıq aksiyası 30 gündür davam eləyir. Ağzını yapışqanlı lentlə bağlayan 4 tələbədən biri Samir Babayevin vəziyyəti bugün pisləşib, onu əməliyyata hazırlayırlar. Fələstində yeni atəşkəs qüvvəyə minib. Hakim Həmas hərəkatı ilə əvvəl hakimiyyətdə olmuş Fətah arasında atəşkəs dünən gecə qüvvəyə minib. Bundan əvvəlki atəşkəs isə cəmi bir gün çəkmişdi. Dünən Fələstində azı 6 nəfər, gecə daha 2 nəfər öldürülüb. Prezident Mahmud Abbas erkən seçki məsələsini ortaya atandan toqquşmalar başlayıb. Həmas hər hansı yeni seçkini hökumətinə qarşı sui-qəst hesab eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun efirində bu saat olan əsas xəbərlərdir. Sonda hava haqqında. Sabah hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, güclü şimal küləyi əsəcək, gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz artıq başa çatır, ancaq bizdən ayrılmayın. Düz 2 dəqiqədən sonra efirdə Ülker Akif qızının 14-24 proqramı olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Bu saatda xəbərləri məndən işitdiniz. Arifə Kazımovadan Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.
Tələbələrə öz layihələrini həyata keçirmək üçün qrant veriləcək.
Maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
14-24
Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatını qazanan ilk azərbaycanlı tələbənin etirafları.
Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim.
14-24
Xəbərlərdən sonra gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 verilişidir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və ötən həftə, daha dəqiq desək, dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının baş mükafatına, Qran Prisinə layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rızayevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu tələbə təşəbbüslərinə dəstək proqramı işləyib hazırlayıb. Bu proqram çərçivəsində görüləcək işlər barədə bizə Pərviz Bağırov məlumat verəcək. Pərviz, istərdim əvvəlcə bu proqram haqqında ümumi məlumat verəsən. Necə bir proqramdır? Məqsəd nədir burada?
Proqramın əsas məqsədi, bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 65%-ı, yəni belə hesablamalara görə, gənclər təşkil edir. Yəni gənclər kimlərdir? BMT-nin konvensiyasına görə 18-35 yaş arası hər bir şəxs gənc hesab olunur. Və təbii ki, bu biraz belə deyə də, biraz aydın bir şey deyə, çünki hər kəs üçün gənc olmaq başqa şeydir. Yəni gənc 60 yaşında da ola bilər, 70 yaşında da ola bilər, 5 yaşında da ola bilər.
Nisbi şeydir.
Nisbi şeydir, bəli. Yəni ki, ona görə biz də, yəni ki, BMT-nin konvensiyasına uyğun olaraq 18-35 yaş arasında olan gəncləri öz hədəf qruplarımız olaraq seçmişik işləmək üçün. Və bunun üçün də əlbəttə ki, hardasan başlamaq lazımdır. Gənclər respublika daxilində bir neçə qrupa bölünür. Əsas qrup təbii ki, ali təhsil ocaqlarında təhsil alan gənclərdir. Gənclərdə bir çox respublika daxilində cərəyan edən proseslərə qarşı apatiya var. Yəni gənclər maraqlanmır. Universitetdəki, məsəl üçün, problemlər nədir? Təhsilin keyfiyyəti niyə aşağıdır, məsəl üçün? Və yaxud universitetdə adisindən başlayaq. Mən özüm şəxsən başlamışam müəllimlik eləməyə Azərbaycan Dillər Universitetində. Məsəl üçün, sinifdə niyə zibil qabı yoxdur? Bu kimi sualları özlərinə vermirlər. Bunu fakt kimi, reallıq kimi qəbul edib elə də gedirlər də onunla. Və biz, yəni ki, bu proseslərə tələbələrin marağını daha da oyatmaq üçün, ya daha da deyəndə ki, oyatmaq üçün, çünki yoxdur, sıfır vəziyyətdədir demək olar ki, söhbət təbii ki, dövlət universitetlərinə gedəcək. Çünki özəl universitetdə bir qədər fərqlidir, siz başa düşürsünüz.
Yəni, proqramda nəzərdə tutulub ki, gəncləri maraqlandırmaq.
Bəli, bu biraz, mən dediyim ki, biraz uzun oldu. Yəni, həmin bu dediyim proqram Soros fonduna iki istiqamətdə müəyyənləşəcək. Birincisi, gənclər üçün mərkəz yaranacaq, inşallah planlaşdırırıq gələn ildən. Hansı ki, bu mərkəz tələbələrin layihə yazılmasında və layihə icraatında kömək edəcək. Yəni ki, layihə necə yazılır? Layihə yazılandan qabaq, məsəl üçün, nələr, nə işlər görülməlidir? Biz deyirik, needs assessment, ingiliscə. Və yaxud hansı, məsəl üçün, hədəf qrupları seçmək lazımdır? İşçiləri necə seçirsən layihə yazılmaq? Layihə necə yazılır? Management, hesabatçılıq. Hesabatçılıq çox önəmli bir şeydir. Məsəl üçün, maliyyəni almırsan, sən maliyyəni sərf etmirsən falan şeyləri, sən bunu hesabatını necə təqdim edirsən donora? Donor necə axtarılacaq? Yəni, bu kimi, bu tipli suallara biz çalışacaq ki, cavab verək gənclərə. Eyni zamanda, paralel olaraq, universitetlərdə tələbələr üçün kiçik qrantlar layihəsi Soros fondu planlaşdırır ki, elan etsin. Yəni, bu təcrübəni, yəni, və yaxud tələbələr var bəlkə də, hansı ki, heç bir treyningə, heç bir məşqələ ehtiyacı yoxdur. Özləri bilirlər, özləri də yeni bir layihə təqdim eləyə bilərlər. Yəni, kiçik qrantlar, yəni, universitetdəki, məsəl üçün, bir çox ictimai fəaliyyətə yönəlmiş, məsəl üçün, əlillərə yardım ola bilər və yaxud musiqi gecəsi təşkil edir. Bu kimi fəaliyyət, yəni bu səbkidə olan fəaliyyətlərə yardım planlaşdırılıb. Yəni bu qısa deyirəm mən, çünki mən bilirəm ki, mən başqa suallar da var. Yəni
Pərviz, biz veriliş boyu danışacağıq daha ətraflı həm proqram barədə, həm görəcəyiniz işlər barədə. Kemal isə səhv etmirəmsə, birinci dəfədir ki, Grand Prix mükafatına Azərbaycanlı iştirakçı layiq görülüb bu Star Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalında. Yəni sən birinci oldun. Çətin deyildi ki, bu qələbəyə nail olmaq.
Gözlənilməz idi, mən belə deyərdim. Gözləmirdim, amma çətin olmadı.
Mümkünsə bizə səni qalib edən əsərin barədə bir qədər məlumat verərdin. Səhvləmirəmsə, Etinasızlıq Epoxasının Bir Günü adlanır.
Film rus dilində olduğuna görə onu biraz düz tərcümə eləməyiblər. Azərbaycan versiyası da var o filminin, amma onlar məndən rus dilində istədilər filmi. Özləri tərcümə eləyiblər Start Festivalının təşkilatçıları. Əslində filmin adı Biganəli dövrünün bir günü idi. Amma onlar Etinasızlıq Epoxasının bir günü kimi. Belə böyük bir fərq məncə yoxdur, amma orijinal adı elə idi.
Nədən bəhs edir bu film?
Deməli, Norveç yazıçısı Turborg Nedreus xanımdır, musiqiçi xanımdır və bir-iki dənə də hekayə yazıb. Onun balaca bir hekayəsi, Yağış adlı bir hekayəsi var. Onu oxuyub, onun əsasında ssenari yazdım. Qısa metrajlı da, 13 dəqiqəli idi.
Bu ilk işin idi, Kemal'e, yoxsa əvvəl də olmadı?
Hə, demək olar ki, ilk işimdir, çünki ondan başqa sənədli işlər, bədii birinci iş idi.
Pərviz, bu proqram çərçivəsində film çəkmək marağında olan tələbələr layihə yazıb sizə təqdim eləyə bilərlər?
Əlbəttə ki, yəni ki, mən onu da deyəcəkdim ki, məsəl üçün, yəni, bu səbkidə olan fəaliyyət də dəstəklənə bilər. Yəni, burada məhdudiyyət yoxdur. İstəyir, film çəksin, istəyir, məsəl üçün, və yaxud yeni bir qəzet elan eləsin, universitetdə yayımlasın. Təbii ki, yenə də qeyd edeyim ki, mən deyəsən qeyd eləməmişəm. Bütün bu fəaliyyətlər universitet rəhbərliyi razılığı ilə həyata keçirilir. Çünki biz tələbələr, əlbəttə ki, tələbələrin başında olan rəhbərlik var, universitet rəhbərliyi. Yəni, bu bütün bu fəaliyyətlər rəhbərliklə uzlaşmış şəkildə biz planlaşdırırıq ki, həyata keçsin.
Yəqin Kemalə də qoşular bu layihəyə.
Çox maraqlandırdı məni. Məni əsas narahat eləyən gənclərin maraq dairəsinin dar olmağıdır. Əksəriyyəti bizim Azərbaycan filmlərinin mövzularının demək olar ki, əksəriyyəti sevgi idi. 20-22 yaşında tələbələrdir, hamısı sevgidən çəkmişdi filmləri. Çox, mən demirəm ki, sevgidən.
Bu da yaxşıdır, amma
biz də amma ki,
hə, çərçivədə yəni
ki. Ona gəlib biraz çatmaq lazımdır o səviyyə ki, sən sevgidən ümumiyyətlə biraz təcrübən anlayışın olmaz. Çox olsun, təcrübən olsun ən azı.
Neçə,
ki onu çəkə biləbilirsən.
Murad, neçə film var idi ümumi?
Konkursdan keçməmiş 100-ə yaxın film idi. 41-i səhv eləmirəmsə.
45. Festivalda 9 ölkəni təmsil edən 45 film nümayiş olunub. Səncə Kemalə, sənin filmin digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Bu əsas fərq nə idi ki, məhz Grand Prix-ə sənin filmin layiq görüldü?
Məncə orada fikir var idi. Dərin bir fikir var idi ki, o jüri üzvləri sonra mənə söhbət festival qutarandan sonra söhbət elədilər ki, biz 3 dəfə baxdıq və o "Что где когда" verilişi var ha. Onda ordakı kimi fərziyyələr irəli sürürdü ki, bu deməkdir. Ona demək olar ki, hər bir ştrixi onlar raskadrovka, elə bir kodlaşdırılmış bir şey kimi başa düşməyə çalışırdılar. O bəlkə də mənim problemim idi, çünki film elə çəkilməz. Film elə çəkilər ki, onu baxan kimi hamı başa düşsün. Amma onlar məhz ona görə film onlara maraqlı gəldi, çətin gəldi. Türk var idi, jürinin bir üzvü Erdal. O dedi ki, mən baxdım birinci dəfə, başa düşdüm ki, burada nəsə var, amma heç nə başa düşmədim. Özdə rus dilində getdi deyənə, sonra ona tərcümə olundu o film, o başa, dedi, ikinci dəfə də baxdım, üçüncü dəfə də və sonra başa düşdüm ki, nədir burada fikir. Bəlkə dərinliyi, məncə, onları daha çox maraqlandırdı.
Yəqin bu film də çətin ərsəyə gəlib, Kemal.
Çox çətin. Elementar yağışı düzəldmək, süni yağışı. Biz üçün çox böyük problemlər. Filmdə ümumiyyətlə ümumi planlar yoxdur. Çünki ümumi planda bir dənə şlanq vasitəsilə yağış düzəltmək mümkün deyil idi.
Yağışı gözləyərdiniz də biraz.
O çəkiliş vaxtı var. O çəkiliş vaxtı bir ay yağış da yağmadı.
Bəxtsizdir.
Ona görə də özümüz eləməli
başqa
olduq.
Vaxt. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Kemal Əhəm, filmin ümumi maliyyə büdcəsi nə qədər idi?
$700.
Cəmi 700 dollar.
Kamera, mən operatorun 3-cü kurs tələbəsi ilə çəkirdim. Onun öz kamerası idi. Bir də ki, arenda pulu, məsəl üçün biz obyektləri seçəndə, mən fikirləşirdim ki, obyekt üçün pul çox lazım olacaq icarəyə götürmək üçün. Amma yox, yaxşı adamlarla qarşılaşdıq. Heç kim bizdən pul istəmədi. Sadəcə istifadə elədiyimiz enerjiyanın, işığın pulunu verdi.
İndi oradan da belə baxırsan, digər tərəfdən $700 heç də böyük bir məbləğ deyil. Və mən inanıram ki, digər universitetlərdə də tələbələr var, hansıları ki, bunu həyata keçirə bilər və məsəl üçün Azərbaycan haqqında bir sənədli qısa metrajlı film çəkə bilərlər bəlkə də. Yəni mən o qədər mütəxəssis deyirəm bu sahədə və yəni nə fərqlənə bilərlər.
Gələ işləyəsən biraz pulun olsun ki, sən onu çəkə biləsən. Çünki $700 çox pul deyil, amma mən gecə işləyirdim deyənə pulum yığa bilirdim. Düzəldə bilirdim o pula. Amma elə belə tələbə müharibə.
Kəmal, məncə tələbələr, elə gənclər özü də bir qədər diqqətli olsalar, izləsələr məlumatları, yəni müəyyən fondlar var, müəyyən yardım proqramları var ki, tələbələr üçün belə imkanlar yaradır. Hazırda Pərviz də onlardan biri barədə danışırkən tələbələrə dəstək edilir. Sadəcə izləmək lazım və bu dəstəyin hardan gəldiyini bilib ora ünvanlanmaq lazım.
Burada bir maraqlı məqama toxunmaq istəyərdim, icazə versəniz.
Buyur.
Burada yəni ki, həm Kamalə xanımın, həm yəni ki, Soros fondunun gördüyü işlərdə belə deyək, ortaq bir platforma var. Hansı ki, komanda işidir. Həm film çəkiləndə, həm layihə yazılanda, həm yəni ki, ümumi işlər görüləndə komanda işi
əsasdır.
Çox vacibdir, çox vacibdir. Yəni ki, bu əslində, yəni ki, biz Soros fondu üçün də əsas amillərdən biri idi ki, yəni ki, Azərbaycanlı tələbələr komandada işləməyə daha da çox səy göstərsinlər, daha da çox keçsinlər yəni ki, buna.
Mən təklif edirəm ki, bir reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. British Council və BP Azərbaycan şirkəti bakalavrlar üçün təhsillərini İngiltərədə davam etdirmək imkanı yaradır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna British Council-ın direktoru Andy Williams-la görüşüb, bu proqram haqqında daha ətraflı məlumat əldə ediblər. Gəlin onların hazırladıqları reportajı birlikdə dinləyək.
Bakalavr diplomunu əlində tutan tələbələr İngiltərədə magistr dərəcəsi qazana bilərlər. Bunun üçün British Council və BP Azərbaycan şirkətinin həyata keçirdiyi yeni təhsil proqramında iştirak etmək tələb olunur. British Council-ın direktoru Andy Williamson dediyinə görə, proqramın əsas məqsədi Azərbaycanda istedadlı gənclərə karyeralarının inkişafı üçün vacib olan magistratura kursları keçmək imkanı yaratmaqdır. Amma proqramda iştirak etməyin bəzi şərtləri də var.
Bu proqramda iştirak eləmək üçün dövlət idarə etməsi, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi və mühasibatlıq ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Müraciət edənlər 25-35 yaş arasında olmalı, ingilis dilini yaxşı bilməli, bu və ya bu sahələrə yaxın ixtisaslar üzrə azı 3 il iş təcrübələri olmalıdır. İndiyə də keçmiş Sovet İttifaqından kənarda təhsil almayanlara üstünlük veriləcək.
Müraciət etmək istəyənlər tələssinlər, çünki ərizə qəbulunun son tarixi yanvarın 15-nə dəkdir. Bundan sonra isə seçim mərhələləri başlayır.
İlkin mərhələ ərizələrin təqdim olunmasıdır. Ərizələri keçən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar. Daha sonra ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər. Son seçim İngiltərədə baş verəcək. Oradakı mütəxəssislərimiz ərizələrə baxacaqlar və tələbələrə onlara uyğun olan universitetlərdə təhsil almağı məsləhət görəcəklər. Amma universitet seçimində son qərar tələbələrin özləri tərəfindən veriləcək.
Cənab Williamson dediyinə görə, bir illik proqramda tələbələrin bütün xərcləri ödəniləcək, hətta tələbələrə aylıq təqaüdlər də veriləcək. Qaliblər isə fevralda bəlli olacaq.
Neçə nəfərin qalib olacağı hələ bəlli deyil. Bu, müraciət edənlərin sayından asılıdır. Biz çalışacağıq ki, daha çox tələbənin İngiltərədə təhsil almasına şərait yaradaq. Tələbələrin bütün təhsil xərcləri, oraya gedib gəlmək, orada yaşamaq xərcləri ödəniləcək, onlara təqaüdlər veriləcək.
Proqramda iştirak edib təhsilinizi İngiltərədə davam etdirmək istəyirsinizsə, yanvarın 15-nə dək ərizə forması, diplomun surəti və 2 ədəd rəy məktubundan ibarət sənədlərinizi British Council-a təqdim etməlisiniz. İngiltərə təhsilinin qapısını döymək istəyənlərə uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
14-24
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Xatırladım ki, qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Qran-Pri mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmali Rızaevadır. Pərviz, qeyd etdin ki, bu geniş proqramda və səhv etmirəmsə, siz artıq bu proqram çərçivəsində universitet rəhbərləri ilə görüşlər keçirmişsiniz. Bəs bu proqramın tələbələrlə iş mərhələsi nə vaxt başlayacaq?
Tələbələrlə iş mərhələsi artıq başladı.
Məncə, tələbələr deyirsiniz ki, hansısa bir proyekt yazmaq, nə cür təqdim eləmək, nə cür onu necə keçəcək, necə yiyələnəcək tələbə o işə?
Məsəl üçün, biz planlaşdırırıq ki, belə kiçik məlumat kampaniyaları universitetlərdə, yəni ki, bu layihə yazılandan qabaq gecə keçirək, yəni ki, ümumi məlumatı verək ki, bu belə bir fəaliyyət, yəni belə bir təşəbbüs var, biz belə bir layihələrlə işləmək istəyirik. Ondan sonra Gənclər Mərkəzi hansının tərkibində daimi trenerlər olacaq, daimi adamlar olacaq, hansı ki, bu işlərdən xəbərdardır. Yəni ki, bu layihə yazılmasında, layihənin icra olması da haqda, yəni ki, ora gələn tələbələrə məlumat verə biləcəklər.
Onun formasını tərtib eləmişsiniz siz, yoxsa konkret bir forması var? Proyekti necə hazırlamaq, bəli, necə təqdim eləmək?
Təbii ki, bizdə var bir ümumi trening materialları biz deyirik. Trening materialları var və onları biz, Allah qoysa, gələn aydan belə sistematik şəkildə, yəni ki, mütəmadi olaraq planlaşdırırıq ki,
yəni, tələbələr, Pərviz, hazırladıqları layihələr nə vaxt sizə təqdim eləyə bilərlər? Yəni, bu mərhələ hələ ki, bitməyib.
Round kimi verilir də onlar. Birinci round keçdi. Birinci round. Amma yenə də olacaq. Yəni ki, yanvarın axırına yaxın biz planlaşdırırıq. Biri də olsun.
Nə qədər maliyyə ayrılır bu layihələr həyata keçirmək üçün?
Biz planlaşdırırıq 2500 dollara qədər.
Hər layihə
üçün? Hər bir layihə üçün. Qədər. Yəni, o demək deyil, 2500 dollar olmalıdır hamısı. Yəni, 500 dollar da ola bilər, 700 ola bilər bu şəkildə.
Pəviz, konkret ki, mövzular, şərtlər varmı ki, layihədə nələr əks olmalıdır, məhz hansı mövzuda olmalıdır, yoxsa tələbələrə aid olan hər bir şey haqqında ola bilər?
Tələbələri maraqlandıran, tələbələri, məsəl üçün, narahat eləyən, yəni ki, tələbələri, yəni ki, mövcud olmayan, onları narahat eləyən bir çox problemlər, bir çox məsələlər var.
Yəni, bu universitet çərçivəsində olmalıdır?
Universitet çərçivəsində olmalıdır, universitetdən kənar olmalıdır. Yəni ki, o bir şərt deyil ki, məhz universitet çərçivəsində olsun.
Məsələn, Kəmalə bir film çəkmək istəyir, yeni bir ideya hazırdır və o öz filmi üçün maliyyə axtarır.
Əlbəttə ki, niyə də yox.
Bunu bir layihə halında hazırlayıb sizə təqdim edir.
Əsaslandırılmış şəkildə bu bizə daxil olur və biz onu dəyərləndirib maliyyə ayıra bilərik.
Və qeyd etdin ki, bu layihənin hazırlanmasında da yardımcı olursunuz tələbələrə.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni ki, maraqlanan hər kəsə resurs mərkəzimiz açıq olacaq.
Kəmalə, bəlkəm sənin növbəti filminin ideyası artıq hazırdır. Bircə layihə yazmaq qalıb.
İdeya var. Mən sadəcə istəyərdim ki, sizin internet saytınızda o formanı, layihəyə təqdim olunma formasını görüm, onu doldurum və göndərim.
Əlbəttə ki, bu həmişə mümkündür. Bizim, məsəl üçün, yəni ki, heç bu gənclər proqramı da olmasa, incəsənət proqramı da var. Cahangir Səlimxanov, Cahangir, bəli, tanıyırsınız.
Tanıyıram.
O bu proqramın direktorudur və proqram daxilində bu siz dediyiniz fəaliyyət də ola bilər. Niyə də yox?
Pərviz, səhv eləmirəmsə, təkcə bu proqram çərçivəsində bu layihələrin hazırlanması, təqdimatı deyil. Birliklər də yaranacaq tələbələr arasında. Yəni, mən, başqa fəaliyyət növləri də var
mı? Mən, yəni, bayaq dediyim kimi, bu komanda işi çox vacibdir. Yəni ki, tələbələrin bir araya gəlib nəyəsə müzakirə etməsi, tələbələrin bir arada hər hansı bir məsələ üzrə işləməsi, nəyəsə təhlil etməsi, yəni bu artıq birlik kimi bir şeydir.
Hər şey ümumiyyətlə danışıqdan başlayır.
Hər şey danışıqdan başlayır, təbii.
Yəni yaradılacaq bu birliklər, tələbələr cəlb olunacaq.
Biz bir layihə üstündə işləyən 10 nəfər artıq birlikdir, mən belə deyə bilərdim. Amma hər hansı bir rəsmi birliklərdən danışırıqsa, mənə elə gəlir bu mümkün deyil. Çünki universitetlərdə artıq dövlət tərəfindən belə deyə də təklif olunmuş və artıq yaranmış çox gözəl təşkilat var, tələbə gənclər təşkilatı, hansı ki özündə bir çox universitet tələbələrini ehtiva edir və bu tələbələr müəyyən mənada biz dediyimiz kimi, yəni ki, fəaliyyətlərə əl atırlar. Amma biz dediyimiz, yəni hər hansı bir xüsusi birlik, hansı bir siyasi birlik və yaxud hər hansı bir belə universitet daxilində hər hansı bir belə deyə, rəsmi birlik planlaşdırılmalı təbii ki.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kemal əsəf eləmirəmsə, baş mükafatla yanaşı 500 manat da pul mükafatı qazanmışsan. Sir deyilsə, bu pulu hara xərcləyəcəksən və yaxud artıq xərcləmirsən?
Dəqiqləşdirmək istəyirəm, 415 manat, çünki 85 manat nalog.
Vergi
vermişəm. Deməli, bir film çəkirdi qrup yoldaşım Ələkbər Əliyevlə. Pulumuz qutardı, çatmadığına görə 2 çəkiliş günümüz qalmışdı. Həmən o filmi sona qutarmaq istəyirik o pulla. Yox, hələ xərcləməmişəm.
Bu sizədir.
Hə, hələ pul məndədir.
Dedin ki, yeni bir film çəkirsiniz. Bu film barədə bəlkə danışaq. Nədən bəhs edir bu film? Və onu da hər hansı bir festivala təqdim etmək fikrin varmı?
Mən VGİK-ın tələbələr festivalı var.
Moskvada olanı.
Moskvada olana ora göndərmək fikrimiz var. Deməli, Çexovun hekayəsi əsasındadır. Bir də Gogolun. İkisinin bir yerdə. Şinel, bir də Çinovnik, Smert Çinovnika.
Kemal, heç Azərbaycan yazıçılarına da üst tutduğun vaxtlar olur?
Yox, olmur. Amma mənə elə gəlir ki, məsəl üçün, fərqi yoxdur. Çexov dostayani уже всех народов мира. Он təkcə ruslara məxsus olan bir yazıçıdır. Hamının, məncə, Azərbaycanda da hər bir dünyanın hər bir yerində elə bir adamlar var.
Amma Kemal, mən səninlə razılaşmaram.
Kiçik adam.
Çünki bizim də məsəl üçün məşhur var Sabirdən deyə bilərəm, Vazehdən deyə bilərəm, Vazeh. Cəlil Məmmədquluzadə. Onlar kimi məsəl üçün bizim məşhur yazıçılarımız, ki, məşhur insanlarımız var. Hansıların ki, adın qaldırmaq lazımdır. Məsəl üçün mən şəxsən öz tərəfimdən deyərəm, məsəl üçün bu haqda, yəni bunların əsərləri haqda film çəkənə üstünlük verərəm, nəinki Gogol və yaxud Dostoyevski. Çünki siz artıq deyirsiniz özünüz ki, bunlar artıq dünyada dünya şöhrətliləridir.
Və biz dünya şöhrətli yox. Ya mən demək istəyirdim ki, hamıya məxsus olan
biz yazıçılar ki, bizim yazıçılarımız artıq hamıya məxsus olsun. Bizim yazıçılarımız artıq müəyyən bir pilləyə çıxsın, müəyyən bir təbəqəyə çıxsın.
Mən çəkdiyin ümumiyyətlə o işlə ki, məşğul olsun. O gərək sən başa düşürəm, amma gərək o səni doğrudan da maraqlandırsın. O qədər maraqlandırsın ki, ürəyin başqa cür döyünməyə başlasın. Sən onu oxuyanda və yaxud da eşidəndə başa düşəsən ki, bu sən də belə düşünürsən. Bəlkə mən təzədən Azərbaycan ədəbiyyatını oturub oxumalıyam. Çünki o şəkildə ki, biz onu keçmişik, o çox az, qısa məlumat olub həmişə aldığımız məlumat.
Məsələn, durum, bizdə heç də geridə qalan yazıçılarımız yoxdur.
Tamamilə, çünki bilmirəm, ona da görə də deyə bilmərəm. Çox. Ümumiyyətlə, Nəsimidən, Füzulidən və Nizamidən başqa demək olar ki, heç kim oxumamışam.
Kiçik bir fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bəriz, məncə biz kifayət qədər danışdıq proqram haqqında. Yəni, əsas o idi ki, tələbələr bildilər ki, onlar layihə yazıb onu təqdim eləyib, grant alıb həyata keçirə bilərlər öz istəklərini, öz arzularını. Məncə onu da qeyd edək ki, bu layihələr nə vaxtacan təqdim olunmalıdır? Yəni, son tarix nə vaxtdır?
Mən yenə də deyirəm, yəni bu proses mütəmadi olacaq. Yəni ki, biz deyə bilmərik, elə bu vaxt qutarıb sondan sonra hər aydan bir roundlar, yəni ki, elan olunacaq. Baxacaq, neçə ərzə bizə daxil olundu elandan sonra. Əgər sayı azdırsa, bəlkə də vaxtını artırarıq. Yəni, biz çalışacaq, ingiliscə bir söz var, flexible, çalışacaq bir qədər belə şəraitə uyğun şəkildə, artıq reallığa uyğun şəkildə hərəkət eləyək. Yəni ki, özümüz üçün yəni ki, artıq məhdudiyyətdə qoymayaq ki, məhz bu olacaq, məhz bu olacaq.
Növbəti round. Bəli. Dediniz ki, yanvar ayına deyəsən təsadüf.
Biz planlaşdırırıq, bəli, yanvar ayına, yəni ki, yeni bir round. Bəlkə də onun yanvarın ortası olsun, bəlkə də. İndi baxacaq da, yəni ki, qəbul olunan ərizələrdən, onların keyfiyyətindən və yaxud vəziyyətin ümumiyyətlə nə olduğundan artıq ondan irəli. Və o demək deyil ki, biz durub, məsəl üçün, bir vaxt təşkil eləmişik, demişiksə bu axırıncı gündür, onu birdən-birə artırdı, heç kəsə xəbər eləməmişik və yaxud yox. Hamısı, yəni ki, planlaşdırılmış və hamıya, yəni ki, çatdırılmış şəkildə baş verəcək.
Gəl bir şey də dəqiqləşdirək, Pərviz. Dedik ki, layihə yazmaq istəyən tələbələr həm də sizə müraciət edib kömək istəyə bilərlər necə bəli yazılmasına dair. Yəni, bu kömək üçün, müraciət etmək üçün hara üst tutmalıdırlar?
Bu çox gözəl sualdır. Mən yenə deyirəm ki, biz Gənclər Mərkəzi yaradacaq.
bu gənclər mərkəzi universitet daxilində olmayacaq, kənarda olacaq. Bu gənclər mərkəzi həmin o təcrübəni bu tələbələrə verəcək. Fiziki olaraq hələ yeri yoxdur. Biz indi bir ofis axtarırıq, bir yer axtarırıq. Mən ümid varam ki, yanvarın ortalarına yaxın biz bu yeri tapa biləcəyik və oranı artıq tələbələrin istifadə etməsi üçün hazır edə biləcəyik.
Yəqin sizə müraciət edənlər arasında Kəmalənin də adına rast gələcəksiniz.
Bəli, orada görsən təəccüblənmərəm.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sonda bir daha xatırladım ki, bu dəfəki verilişimizin qonaqları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun proqram koordinatoru Pərviz Bağırov və dekabrın 16-sında başa çatan Start 3-cü Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalının Grand Prix mükafatına layiq görülən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Kəmal Rzayevadır. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Bizi gələn çərşənbədə dinləməyi unutmayın.
14
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1200.